Yle Areena.
Viikko sitten lupasi Välskäri, että tulemme tällä kertaa tapaamaan joitakin vanhoja tuttavia Kajaanin linnassa. Loitolla ihmisten ilmoilta, missä mahtavien järvien vedet pauhaavat jäisten holviensa alla. Koskien vaahto ei koskaan jäädy, petäjien vihreys ei koskaan lakastu. Eivätkä koskaan horju ne harmaat kalliot, joiden välistä virrat pusertuvat kuohuviksi koskiksi.
Tarkoittaako serkku vanhoilla tutuilla mustasilmäistä Regina-neitiä ja hänen imettäjänsä Dorttea?
Niin. Ja hirttämätöntä jesuiitta Hieronymusta. Veljillä on kädessään oikeuden miekka, justi diamundi. Miksi ei käyttää sitä tuota yksikorvaista roistoa kohtaan, vaan päästää hänet matkustelemaan rauhalliseen Suomeen?
Minusta tuntuu, että veljellä on joku tarkoitus.
Löytääkö luutnantti Bertel pakenijat ja miten hän tietää, mistä etsiä heitä?
Ehkä seuraamalla sydämensä ääntä.
Setä ei pitkään aikaan ole kertonut mitään kuninkaan sormuksesta.
Eikä Stålhandsken rakuunut.
Niin, Stålhandskesta. Eräät langat kertomuksessamme ovat solmimatta ja niitä seuraamme nyt Kajaanin linnaan. Niiden ansiosta saamme myös tutustua yhteen aikakauden merkillisimmistä miehistä.
No?
Linnan valtion vankiin.
Jaa, kerro serkku hyvä.
Välskäri oli runollisella tuulella ja kuvasi eteemme tuon Pohjolan kolkan, jonne rakennetussa varustuksessa jo 19 vuotta oli vankina entinen Ruotsin valtionarkiston aarteiden haltija, oppinut ja nerokas Johannes Messenius.
Kaukana pohjoisessa on yön ja koskien kotimaa. Siellä lankeavat varjot suomalaisen runouden valoisiin maisemiin. Siellä valonarka taikausko kutoo verkkojaan ihmisten uskon ympärille. Siellä hautoi pakanallinen muinaisuus synkimpiä aatteitaan, ja sinne se askel askeleelta vetäytyi pakoon uudemman ajan suurempaa valoa, kristin uskoa. Ennen kuin suuret pohjoiset vedet taisteltuaan sadoissa koskissa heittäytyvät lepoonsa Oulun järveen, purkavat ne vielä vihansa kahdessa mahtavassa koskessa, Koivukoskessa ja Ämmässä, pienen Kajaanin kaupungin luona. Niin raivoisa on niiden voima, että veneet, jotka ovat lasketelleet koskia myöten alas Ouluun päin, on ollut pakko nostaa maihin ja ne on täytynyt vetää Kajaanin katuja myöten Ämmän alle. Molempien koskien keskivälillä on litteä kalliopaasi, jonne molemmilta rannoilta johtaa sillat. Tällä kalliopaadella kosken sylissä kohottaa ylpeät torninsa Kajaanin linna. Olemme nyt vuodessa 1635 ja linna on vielä nuoruutensa kukoistuksessa. Se on nuolen muotoinen, jonka kärki kääntyy vastavirtaan. Ellei tule nälänhätä ja ellei vihollinen saa kukkuloille asetetuksi järeitä tykkejä, sitä pidetään voittamattomana. Mutta miten pääsisi vihollisen sotajoukko Kajaanin linnaan? Sitä ympäröivissä erämaissa ei ole ainoatakaan sellaista tietä, jota myöten voisi rattailla päästä kulkemaan. Polkuja ja ratsuteita matkustetaan sinne kesällä, ja talvella kiitää poropulkkineen järvien jäitä pitkin.
Stopolle! No ei se kuorma niin raskas ole. No vedä!
No, sä ettehän tuoduksi halkoja, moukat! Tästä minä otan hyvän sylyksen.
Etkä ota senkin riivirauta ja jumalan mieliharmi.
Minä siinä senkin männinkäinen ja mätä taukka.
Halkoja likeisestä metsästä linnaa vetävät sotamiehet ovat pukeutuneet lyhyisiin lammasnahkaturkkeihin. Nainen, joka torjuu kuorman luota sotamiehiä, samalla kun latoo syliinsä niin monta halkoa kuin jaksaa kantaa, on vanhanpuoleinen, suurikasvuinen ja hänen kasvonpiirteensä ovat terävät.
Polle! Mikä rähinä täällä on? Paikolla vielä kuormasta kaikki halko.
No niin, vienkin. Mokoma haisumäätä. Nämä ovat hyviä halkoja ja niitä tarvitaan, että muste pysyisi sulana mestarin pöydällä.
Siivoa suusi ja anna halot pois.
Älä uskokaan. Minua eivät tamppelit komentele.
Ottakaa puut väkivalloin.
Minä halkaisen kallon ensimmäistä, joka tulee lähelle.
Taas kun sinä rakennat riitaa linnassa, Lucia.
Armollinen Eversti, katsokaa miten nuo hunsvatit uskaltavat kohdella miestäni, joka on kunniaksi ja kaunistukseksi koko Ruotsin valtakunnalle. Ensin hänet suljetaan tähän kurjaan laukkoon ja sitten hänet tahdotaan paleluttaa kuoliaaksi.
Eikö heille ole annettu halkoja?
Halkoja! Kyllä kai! Märkiä lahonneita pölkkyjä, jotka ajavat huoneen täyteen savua eivätkä lämmitä sen vertaa. Minä, Lucia Grothausen, näin salli enää, että minua pidetään pilkkana. Halot ovat minun ja sillä hyvä.
Antakaa hänen pitää halkonsa. Muuten emme saa linnassa siunaamaan rauhaa.
Olkoon sitten. No, siinä on. Sinä myrkkypussi, siinä on.
Saisitte hirttää nämä roistot Paltamon korkeimpaa kuusen latvaan, herra Eversti. Pois tieltä, vetelykset. Miettikää huutio ja totelkaa lintan päällikköjä minua.
Kuulehan, Lucia. Toissa päivänä sinä soitit suutasi, kun et mukaan saanut tarpeeksi suopaa pesuusi. Eilen otit väkisin lampaan raajan minun omasta keittiöstäni, ja tänään rähiset halkojen vuoksi. Varo itseäsi, minun kärsivällisyyteni alkaa loppua.
Teidän kärsivällisyytenne. Kuinka kauan te luulette sitten minun kärsivällisyyteni kestävän? 19 vuotta tässä huuhkaimen pesässä minä olen saanut tappelemalla hankkia teiltä milloin leipäpalasen, milloin halkosylyksen, milloin olkia vuoteeseen tuolle suurelle miehelle, jonka nimi on loistava kuin taivaan tähti kaikkina aikoina. Tiedättekö te, miltä se tuntuu, kun täytyy erota lapsista ja kulkea suru sydämessä ja hymy huulilla osoittaakseen vielä toivovansa mukaan, vaikka tietää, että ei ole enää mitään toivomista. Mihin Eversti katosi?
Eversti meni jo aikaa tiensä.
Akka ei huomannut mitään.
Siinä saatte te elävät olut tynnyrit.
Senki syöjätär!
Tämän kahakan aikana saapui linnaan vasemman sillan kautta muutamia vieraita. He olivat puetut yksinkertaisiin talonpojan vaatteisiin, mutta olivat kaikesta päättäen ulkomaalaisia. Etummaisena kulki vanhanpuoleinen mies, jonka silmät olivat mustat ja älykkäät, hipiä kellertävä ja kasvot melkein kokonaan tuuhean koiran nahkalakin peitossa. Hänen jäljessään astui nuori nainen. Hänen kasvonsa olivat suureksi osaksi kätketyt karkeasta sarasta tehtyyn päähineeseen, joka oli reunustettu oravan nahalla. Päähineen alta tuikkivat vain tummat, ihmeellisen kauniit silmät. Kolmas seurueesta oli pieni nainen, joka oli niin kokonaan kääritty turkkien sisään, että hänen lyhyt vartalonsa oli kuin hyvin täytetty heinätyyny.
Keitä te olette?
Vaeltavia matkalaisia. Olkaa hyvä ja viekää meidät linnan päällikön puheille.
Tulkaa perässä. Tätä tietä.
Sisään. Mitä nyt?
Vieraita, herra Eversti.
Keitä olette?
Olen Albertus Simonis. Kuninkaallisen majesteetin määräyksestä otettu sotilaslääkäriksi. Ensi keväänä Saksanmaalle lähetettävään sotaväen osastoon. Olen vaimoni ja tyttäreni kanssa matkalla Danzigista, Viipurin ja Kajaanin kautta Tukholmaan.
Saanko nähdä paperinne ja matkapassinne?
Olkaa hyvä. Kaiken pitäisi olla kunnossa.
Albertus Simonis. Kunnossa ovat. Saatte huoneen linnan itäisestä osasta. Väkeni toimittaa teille virvokkeita, ne ovat tarpeen näin ankarana vuoden aikana tehdyn pitkän matkan jälkeen.
Kiitämme ystävällisyydestänne, herra Eversti.
Me astumme nyt erääseen toiseen huoneeseen itäisessä tornissa. Se on suuri ja pimeä, vaikka se on auringon puolella. Talvisen päivän pian haihtuvat säteet pääsevät ainoastaan niukasti tunkeutumaan pienen, paksuilla rautaristikoilla varustetun ikkunan läpi. Harmaakivinen avotakka täyttää nurkan kokonaan, Huonekalut ovat karkeita ja maalaamattomia. Huone on osaksi keittiö, osaksi kirjoitushuone. Suuren musteella tahritun pöydän ääressä istuu koukkuselkäinen vanhus, ruumis kiedottuna turkkeihin, jalat pistettyinä poronnahkasaappaisiin ja päässä paksu villamyssy.
Gloria in excelsis. Niin se on. Kuoltuani he saavat nähdä, ketä ovat polkeneet.
Se, joka oli nähnyt tämän miehen onnensa päivinä, kun hän isoäänisenä piti puhetta Yppsälän konsistorissa, ei olisi tuntenut häntä oppineeksi, nerokkaaksi, jesuiitta, apostoliksi ja vehkeilijäksi, Johannes Messeniukseksi.
Minua kurjaa vankia nimitetään kerran Ruotsin historian isäksi. Olkoon vaikka vasta 100 vuoden perästä.
Jos tarkemmin katseli teräviin levottomiin silmiin, kävi selville, että tuossa ränsistyneessä ruumiissa oli sielu, jota ei aika eivätkä kovat kohtalot olleet murtaneet.
Jumala tähden. Mene hiiden kattilaan, sinä häiritset minua, vaimo.
Minä tuon kuivia halkoja, niin sinun ei tarvitse enää palella.
Sinä olet minun ohdakkeeni, minun polttoviholäiseni, Messeniimala herba, niin kuin Gustavus vainaja sanoi.
Mä älä nyt ole vihainen. Tulee hyvää taas.
Lucia Grothausenin perheasema oli muuttunut omituisesti. Kun Messenius oli ollut miehuutensa parhaissa voimissa, oli lujatahtoinen vaimo taivuttanut hänen levottoman henkensä tahtonsa alle. Nyt olivat osat vaihtuneet.
Ja miksi sinä nilkutat? Oletko taas kompastunut linnanpäällikön portaisiin?
Onnistuin saamaan linnanpäällikön keittiöstä sinulle puoliväkisin oivallisen lampaan paistin.
Kerjää talmuja tyrannien herkkupöydiltä.
Kiittämätön. Sinun takiasihan minä.
No, mene tiehesi ja anna minun lopettaa hautakirjoitukseni.
Se päivä on vielä hyvin kaukana. Mutta näytä minullekin suuren Johannes Messeniuksen hautakirjoitus.
No, täytyyhän sinun nähdä. Koska sinun tulee hakkauttaa epitafium hautakiveeni. Tässä lepäävät doktori Johannes Messeniuksen luut. Hänen sielunsa on Jumalan taivaassa. Hänen maineensa maailmaa kiertää.
Maineensa
mitäs sanot?
Maailmaa kiertää. Ei koskaan ole todempia sanoja piirretty suuren miehen hautakiveen. Kun ihmiset lukevat sinun uuden teoksesi, Skondia Illustraatan, sinun loistavan Ruotsin historiasi.
Kumpa saisin nähdä teokseni painettuna ja iloita vihamiesteni ylitse?
Nimesi loistaa kerran kultaisina sen kansilehdillä, ja koko maailma on ihmetellen huudahtava. Ei koskaan koko Pohjolassa ole ollut hänen vertaistaan.
Vaan kuka antaa minulle vapauteni?
Minä tulen sen antamaan.
Lyhyt talvipäivä pimeni. Huoneessa oli hämärä. Ovella seisoi keltakasvoinen mies, joka oli saapunut linnaan välskäri Albertus Simoniksen nimellä. Lääkärin ammattinsa vuoksi hän oli päässyt vangin puheille, sillä koko linnassa ei ollut muita lääkäreitä kuin haavurin ammattia hoitava parranajaja ja vanha sotamiehen leski, jonka sisusvikojen parantamistaitoa ylistettiin suureksi, varsinkin kun hän lisäsi sitä luvuilla, joihin hän turvautui saunan löylyn hämärässä, vaikka papisto oli niiden viljelemisen kieltänyt.
Pax vobiscum.
Et tecum sit dominus.
Tohtori Messenius, minä voin auttaa teitä.
Vieras on hyvä ja istuu.
Recul sita consilio lingua mulieris.
Naisen kieli olkoon kaukana neuvonpidosta. Kyllä minä latinaa ymmärrän. Ja voin tästä poistua.
Onnettomuus näyttää vain kohottaneen sinua, suuri mies.
Kiitos sinulle, joka alennut hyljettyä tervehtimään.
Etkö tunne minua, Johannes Messenius?
Nuo kasvot olen nähnyt joskus hyvin kauan sitten.
Muistatko erään vähän sinua nuoremman pojan, joka kasvatettiin kanssasi pyhien isien koulussa Braunsbergissa ja joka sitten matkusti sinun kanssasi Roomaan ja Ingolstadtiin?
Suuri lahjainen poika, josta toivottiin kirkon tukipylvestä Hieronymus Matia.
Minä olen Hieronymus Matia.
Ja minä muistan kukoistavan nuorukaisen kasvot.
Jaa. 35 vuotta kestänyt taistelu kirkon hyväksi on saanut ruusut näiltä poskilta ainiaksi kuihtumaan. Minä olen kaivannut Viinimäessä paljon pienemmällä neroudella kuin sinä, suuri mies. Enkä muuta palkkaa toivo kuin marttyyrikruunun paratiisissa. Mutta tahdon palkita. Ystävyyden, jota nuoruudessa osoitit, saatan sinut takaisin elämään ja vapauteen.
Sinä et siis tiedä, että olen kurja luopio, kääntynyt inhottavaan Lutherin oppiin. Olen vieläpä parjannut pyhää veljeskuntaa.
Kaikkien suuren messianiuksien tekojen maine on kyllä kantautunut Saksanmaalle. Mutta eikö Raamattu opeta meille viekkautta viekkaudella voittamaan tänä jumalattomana aikana? Vaikka 7 kertaa olisit uskosi kieltänyt, se on luettava sinulle kunniaksi, jos olet sen kautta tahtonut pyhää asiaamme hyödyttää.
Rauhoittaakseni omaa tuntoani, olen valmistanut kirjallisen tunnustuksen, jossa julistan kääntymykseni teeskentelyksi ja katolisen uskon ainoaksi oikeaksi.
Kätke se.
En ymmärrä.
Luuletko, että ilman tärkeää syytä olisin lähtenyt tähän maahan, jossa minut elävänä poltettaisiin, jos tiedettäisiin, kuka olen?
Selitä, mistä on kysymys.
Onko seinissä salakäytäviä? Ei kai kukaan kuule puhettamme.
Ei kukaan kuolevainen.
Tiedä sitten, että taas ollaan aikeissa saattaa vääräuskoinen Ruotsin valtakunta roomalaisen kirkon helmaan.
Ja miten se tapahtuu?
Siten, että uusi hallitsijasuku astuu Ruotsin valtaistuimille. Kuningas Kustaan tytär Kristiina on 9-vuotias lapsi ja lisäksi nainen. Heikko Sigismund Puolassa on kuollut. Mutta monet ruotsalaiset muistavat vielä karkoitetun kuningassuvun. Sigismundin poika Vladislaus ojentaa nuorukaisen levottomuudella kättään esi-isien kruunua kohti. Ja se on oleva hänen.
Epäilempä.
Sinä itse, suuri messenius, olet saava sen ihmeen aikaan.
Minä? Kurja vanki. Mahdotonta.
Pyhimyksille ja neroille ei mikään ole mahdotonta. Jos voidaan todistaa, että ruotsalaisten kunnioittama vanha Kustaa Vaasa kuolivuotellaan julisti Lutherin opin harhaopiksi, luopui siitä.
Sehän on valhetta.
Kirosi uskonpuhdistuksen ja määräsi paavin uskoon taipuvaisen nuorimman poikansa Juhanan korjaamaan isänsä suuren erehdyksen.
Se on ristiriidassa kuninkaan varmasti todettujen viimeisten sanojen kanssa.
Rauhoitu, ystävä. Jos vielä voidaan todistaa, että luterilaisuuden toinen perustaja Karle 9 samalla tavalla julisti kuolivuotiaillaan uskon puhdistuksen herjaukseksi ja onnettomuudeksi.
Tyrmistyttävä väite.
Ja lopuksi vielä todistetaan, että itse kuningas Kustaa Adolf Lützenin taistelutantereella näki totuuden ennen kuin hän heitti henkensä.
Todistetaan. Miten?
Että hän kuoli vääräuskoisen kuoleman suurimman katumuksen ja sielun hädän vallassa. Silloin ei Vaasan suvusta ole jäljellä kuin Houkon Erik 14 lisäksi puoleksi paavillinen Juhana 3 ja kokonaan katolinen Sigismund. Kun Ruotsin kuningasmielinen kansa tulee vakuuttuneeksi siitä, että sen suurimmat kuninkaat olivat joko olleet paavillisia tai siksi tulleet, putoavat suomut sen silmistä ja se katuu tekojaan ja palaa ainoan autuvaksi tekevän roomalaisen kirkon helmaan.
Vakuuttaa vastoin selvempiä todistuksia. Miten?
Olet Ruotsin oppinein mies ja suurin historioitsija. Käytä asemaasi sukkelasti. Sepiitä todistuskappaleita, joita ei ole koskaan ollut olemassakaan. Keksi tapahtumia.
Ja minulle sinä ehdotat tätä.
Nopea pako Puolaan saattaa sinut varmaan turvaan.
Katoa, paha henki! Abimale spiritus! Mene helvettiin! In gehennam!
Jesuitan keltaiset kasvot kalpenivat entisestään. Sitten hän peräytyi, ojensi vartalonsa ja otti Espanjan sametista tehdyn puseronsa alta säkenöivän timanttiristin, jota ympäröi rubiineista tehty orjan tappura kruunu.
Rauhoitu, messenius.
Pyhän veljeskunnan ristiin.
Muistatko vielä niitä rangaistuksia, jotka veljeskunnan säännöt määräävät sellaisista synneistä kuin sinun? Luopumisesta kuolema, häväistyksestä kuolema, tottelemattomuudesta kuolema, rikoksesta pyhää henkeä vastaan polttorovio, Herran pyhien ylen katsomisesta helvetin tuli.
Armoa, armoa pyhä isä.
Saat valita. Ikuisen kunnian ja iankaikkisen kadotuksen välillä. Minä olen Saksan ja Pohjoismaiden jesuiittojen ylinpäällikkö, Pohjoismaiden salainen hallitsija, ja tunnustan ylemäkseni vain Rooman paavin. Luuletko, että minä olen antautunut tuhansiin vaaroihin luopuakseni aikeistani vain sinun raukkamaisuutesi vuoksi, kurja luopio? Kysyn vielä kerran. Tahdotko totella nuorena vannomasi valaa ja seurata sinun esimiehesi ja tuomarisi käskyä?
Tahdon, pyhä isä.
Sinä luulet saavuttaneesi päämääräsi Pohjoismaiden suurimpana historioitsijana.
Sen aseman minä olen saavuttanut.
Se on synnin ja perkeleen päämaali. Sinä olet työskennellyt omaksi hyväksesi, etkä pyhän kirkon kunniaksi. Kuule, mihin rangaistukseen sinut tuomitsen? Käsken, että hävität elämäsi epäjumalan ja suuren maineesi jälkimaailman silmissä. Siten, että muunnat historian ja kirjoitat sen niin kuin sen pitäisi olla. Sinun on palveltava nykyhetken tarvetta, joka on roomalaisen kirkon voitto Pohjolassa. Sinun on perustettava tämä uusi historia asiakirjoihin, joiden valheellisuus ehkä miespolven kuluttua tulee ilmi, mutta jotka tällä hetkellä tekevät tarkoitetun vaikutuksen.
Mutta totuus, historian puolueet on tuomio.
Onko historian totuus nöyrä orja, joka tallustelee inhimillisten erehdysten kantapäillä? Ajattelematon papukaija, joka lavertelee ihmisten perässä kaikki heidän tyhmyytensä? Vai onko se todellisuus sellaisena kuin sen tulee olla? Puhdistettuna hairahduksista, vapautettuna typeristä rikoksista ja hullutuksista. Eikö historia ole Jumalan valtakunta maan päällä? Yhtä viisas kuin väkevä, yhtä hyvä kuin se on pyhä ja elävä.
Meidänkö tulee neuvoa Jumalalle, mikä on hyvä ja viisasta? Onhan hän itse ilmaissut meille todellisuuden sellaisena kuin se on.
Sinä horjuva luopio, uskallatko vieläkin väitellä esimiehesi kanssa? Nyt sinä valitset joko ikuisen kuoleman tai paratiisin ihanuuden. Yksi ainoa sana riittää määräämään kohtalosi. Totteletko käskyjäni?
Minä tottelen.
Ryhdy siis työhön.
Viikko on kulunut Messeniuksen ja Jesuitan salaisesta keskustelusta. Kaiken aikaa piti Hieronymus valtionvankia silmällä. Lääkärin hoidon varjolla hän hiipi joka päivä tämän huoneeseen ja viipyi siellä useita tunteja. Hän ei luottanut Messeniuksen horjuviin lupauksiin. Linnanpäällikkö ei aavistanut, mitä oli tekeillä, mutta oli muuan, jonka valvova silmä seurasi vieraan askelia. Lucia Krothausen. Myöhään illalla paloi vielä kynttilä Messeniuksen kirjoituspöydällä, jonka ääressä hän ja jesuitta olivat työskennelleet aamusta lähtien. Lucia oli nukkuvinaan. Hän oli saanut luvan asettua levolle vuoteelle.
Eikö tätä voi lykätä, pyhä isä?
Anna asiakirjat.
Tässä ovat.
Mainiota, ystäväni. Nämähän tekevät kerrassaan uskottavan vaikutuksen. Nyt painatamme ne.
Armahtakaa, pyhä isä, minun maineeni.
Asiakirjat ovat nyt hallussani ja minä pidän ne.
Katsos näin! Minä revin ne näin minä. Ja siloittelen paasina ympäri huonetta.
Hurja nainen. Sasa,
siivosti.
Ja juuri kun suunnitelmani oli toteutumassa.
Entäs nyt? Tästä ei ole kuin 3 askelta kuolemaan.
Sinä mieletön ja hurja.
Koskessa.
Sinä olet varastanut valtakunnan kirkoltasi ja paratiisin mieheltäsi.
Ja sudelta varman uhrinsa. Varastuli kirkon lammasvaatteisiin puettuna, ryöstämään suurelta mieheltä hänen kunniansa, kokonaiselta kansalta sen historian ja köyhältä naiselta hänen ainoan ylpeytensä, hänen miehensä rauhan. Vesi jämmän koskessa ei riitä hukuttamaan hänen ruumistaan, eikä helvetin iankaikkinen tuli polttamaan hänen sieluaan. Minä tiedän, kuka sinä olet mun.
Sigismundin opettajan Arnold Rothausenin tytär on minut pettänyt. Minun tyttö.
tyttären.
Valle on tyttäresi ja Vilppi äitisi. Sinä pelkäät, että minä miehen kädellä heitän sinut kosken kitaan.
Katso pyhän neitsyn kuvaa seinälläsi. Olet säilyttänyt sen suojelijana niiltä ajoilta, joina isäsi ja sinua vainottiin. Minä sanon, kuin sinä lapsena. Neitsyt Maria on täällä. Hän on minua suojeleva. Jos annat minut ilmi, minä kuolen uskoni edestä. Siunaan sinua kuollessa.
Saat huomiseen aikaa pelastuaksesi. Mutta sillä ehdolla et enää koskaan puhuttele Johannes Messeniusta, jonka olet tahtonut häväistä.
Mitä minä luulinkaan? Että suuri Messenius ja hänen jalopuolisonsa tulisivat katolisen uskon uudistajiksi Pohjolassa. Että kaikki sanoisivat, suuri Messenius on paljastanut maailmalle uskon puhdistuksen vääryyden. Totuus on meidän uskossamme. Lapseni, etkö tahtoisi auttaa minua? Minä vannon, etten muuta pyydä mieheltäsi kuin totuuden julistamista.
Tietysti minä tahtoisin, jos uskoamme loukkaamatta.
Kuule siis!
Habimale spiritus! Et ole ihminen! Olet paratiisi käärme! Pimeyden ruhtinas! Api! Api! Api!
Kiitos, ystäväni. Minä melkein lumouduin, mutta sinä vapautit.
Kiitos, Lucia.
Seuraavana aamuna astui isä Hieronymus siihen huoneeseen, jossa asui neiti Regina von Emmerich palvelijansa Dorten kanssa. Kalpeana valvomisesta ja mielenliikutuksesta istui nuori neiti palvelijansa vuoteen ääressä.
Lapseni, meidän täytyy paeta. Ja tänä päivänä heti paikalla.
Ei ennen kuin Dorte on terve. Te tunnette kaikki lääkkeet. Antakaa Dortelle nopeasti vaikuttavia rohtoja ja me seuraamme teitä.
Onko Dorte sairas? Se on ikävä asia, mutta minä en voi auttaa häntä.
Minä pyydän teitä, isä. Te olette viisas.
Mahdotonta. Meillä ei ole hetkeäkään arvelemisen aikaa. Valepukuamme epäillään. Tule.
En ilman Dortea.
Oo.
Mitä nyt?
Hän on kuollut.
Kuollut?
Pyhimykset ovat tahtuneet säästää uskollista ystäväämme matkan vaivoista.
Dorte.
Tule, lapseni.
Eilen illalla kello 7 oli Dorte vielä aivan terve. Sitten joi hän juoman, jonka te valmistatte hänelle joka ilta vahvistavista yrteistä. Kello 8 sairastujen ja 10 tuntia myöhemmin.
Pitkän matkan rasitukset, vilustuminen. Enempää ei tarvittu. Mennään.
Te olette antanut hänelle myrkkyä.
Lapseni, mitä sinä ajattelet? Tule, minä annan sinulle anteeksi.
Hän oli teille vaivaksi. Näin kärsimättömyytenne jo tänne tullessamme. Pyhä Maria, pelasta minut. Minä en tule.
Lapsi, älä kutsu päällesi pyhimysten vihaa kuuntelemalla vihollisen viekoituksia. Jos vitkastelet vielä hetkenkään, niin jätän sinut tänne puhteeseen vankeuteen vääräuskoisten pilkattavaksi kuolemaan.
Minä en jätä Dortea. Te olette tappanut hänet.
Tiedätkö, mitä maksaa seistä kohtalon tiellä? Sinun paluustasi Saksaan riippuu paljon. Minun paluustani riippuu kaikki. Mitä merkitsee yhden sielun siirtyminen autuuteen, jos sen kautta miljoonat pelastuvat kadotuksesta? Minä käsken sinua seuraamaan.
Minä en voi. Vannokaa Jumalan äidin kautta, että te olette syytön.
Mieletön tyttö. No, hyvä. Minä vannon. Kautta tämän ristin ja pyhän Loyolan luiden. Vaipukoon maa jalkojeni alla ja nielköön minut kitaansa, jos koskaan olen antanut Dortelle muuta kuin terveyden juomaa.
Sinä kuulet sen, Jumalan äiti. Minä kutsun sinut todistamaan hänen sanansa ikuisen tuomarin edessä. Lähdetään. Hyvästi, Dorte.
Molemmat kiiruhtivat ulos. Oli vielä pimeä. Vähäinen valo juova vain ruskotti mustien kuusien takana Koivukosken rannalla. Hevonen oli valjaissa. Uninen portinvartija antoi menevien mennä, olihan lääkäri linnanpäällikön hyvä ystävä.
Varo, Pekka!
Neiti von Emmerich.
Erehdytte, ystäväni. Antakaa tietä. Minä olen tohtori Simonis. Sotalääkäri kuninkaallisen majesteetin palveluksessa.
Sinäkö se olet kirottu jesuitta?
Vartijat aseisiin! Vangitsemaan maailman suurinta raistoa!
Hevonen!
Äänä! Reki irti!
Minun otteeni sinun turkistasi pitää senkin koira!
Itse olet koira! Nyt minä menen!
Minne se katosi?
Hyppäsi jälle! Ampukaa perään!
Mahdoton tähdätä! On vielä liian pimeää!
Minä laittaudun perään!
Anna olla! Virta on syönyt jään altapäin. Se särkyy hänen allaan.
Alaspäin, kun se juoksi.
Sinne meni. Eiköhän liene tällä hetkellä jo Ämmänkosken kurkussa. Kuulkaahan vain. Niin haukkuu koski kuin kahle koira. Hyvillään on.
Arvoisa neiti. Kenties suvaitsette muistaa vielä erään luhnantti Gustav Bertelin Ruotsin kuninkaallisesta armeijasta. Pohjolan suuri lumikuningas määräsi hänet kerran teidän suojelijaksenne. Olen seurannut teitä kuin pahan tekijä läpi Pohjanmaan lakeuksien, Oulun metsien ja Kajaanin erämaiden. Te aavistatte kenties syyn siihen.
Herra ritari, mitkä lienevätkin vaikuttimenne siitä, olen varma, että ne ovat jalot. Ette halunnut palauttaa onnetonta tyttöä vankilaan, vaan temmata hänet sen miehen käsistä, jota hän kunnioitti, ennen kuin oppi hänet oikein tuntemaan.
Arvoisa neiti, te erehdytte. Jo ennen kuin tiesin, että olette tuon kammottavan miehen seurassa, riensin hakemaan teitä käsiini saattaakseni tietoinen ilosanoman siitä oikeudesta, joka on tullut osaksenne.
Oikeudesta?
Arvoisa neiti, vihdoinkin on minun onnistunut hankkia teille korvausta viattomasti kärsimästäne vääryydestä. Te olette vapaa. Te voitte Ruotsin aseiden suojassa palata isänmaahanne. Tässä holhojahallituksen kirje, joka turvaa vapautenne. Tehtäväkseni on annettu saattaa teidät Tukholmaan ja kotimaahanne.
Herra ritari, minä tiedän, että te toisin kuin maamiehenne olette toiminut kunniamiehen tavoin, ettekä pyydä kiitostani.
Tein mitä tein ainoastaan korvatakseni vääryyden, joka voisi himmentää suuren kuninkaan muistoa. Mutta minä unohdan, että te vihaatte kuningasta, jota minä niin suuresti rakastan ja kunnioitan.
Pyhä neitsyt, minäkö vihaisin teitä?
Tumma kaunis puna peitti Reginan kasvot. Ihmeellinen vartalon äänen ja liikkeiden yhtäläisyys kuolleen kuninkaan kanssa teki sanomattoman vaikutuksen nuoren etelättären mieleen. Hänestä tuntui, kuin hän olisi nähnyt kuninkaan itsensä ja kuullut tämän sanovan. Sinä vihaat minua, Regina.
Jospa tietäisitte. Mutta minun on paras varmaan poistua. Hyvää yötä.
Reginan kylmyys oli vain jäätä hehkuvan tulivuoren lailla. Ennen kuin 3 viikkoa oli kulunut, olivat 19-vuotias neito ja 23-vuotias nuorukainen, unohtaen uskontojensa erot ja säätyrajat, vannoneet toisilleen ikuisen uskollisuuden. Ikään kuin onnensa häviötä peläten oli Bertel kauan, mutta turhaan koettanut ottaa selkoa paineen jesuitan kohtalosta. Hänestä ei ollut kuulunut eikä näkynyt jälkeäkään, ennen kuin eräänä aamuna 3 viikkoa myöhemmin linnaan saapui muuan talon poika.
Minä hakkasin avantoa tuossa ämmän putouksen alapuolella ja löysin ulkomaan vaatteisiin puetun miehen ruumiin.
Onko sinulla vaatteet mukanasi?
Tässä ovat, herra Eversti. Siltä ruumilta puuttui vasen korva ja sen rinnalla roikkui nauhassa tällainen sormus.
Halpa kupärisormus.
Näyttäkää. Se on kuninkaan sormus. Vihdoinkin olet sinä minun. Sormus, jota niin kauan olen halunnut omakseni. Ja tuot meille varmuuden sen pelottavan miehen kuolemasta.
Se oli pyhimysten tuomio valansa rikkojalle.
ja se on tuomio, joka vahvistaa meidän onnemme. Katso, miten hyvin sormus sopii sinun sormeesi.
Niin saivat he toisensa.
Ja Jalon Bärttelin vaivat palkittiin.
Niin.
Ja pääsimme eroon kurjasta jesuitasta. Joo, oli aikakin.
Kuninkaan sormuksen olisi sopinut hukkua Ämmänkoskeen, mokoma onnettomuuden kapistus.
Miten niin?
No epäilenpä, että se tuottaa vielä harmia kelpo Kustaa Bärttelille.
Minä tiedän omasta kokemuksesta, ettei sotaa käydä taikakalujen avulla, vaan pyssyillä ja kuulilla. Minä muistan, kuka Karstulassakin
tuli.
Mutta nyt palaamme vielä hetkeksi isoon kyröön, Perttilän taloon ja vanhan talon poikaiskuninkaan luo. On talvipäivä 1635. Kevätpäivän paiste tuntuu jo lumessa. Räystäät tippuvat päivän puolella. Hanki kantaa mäkien pohjoisilla rinteillä ja upottaa eteläisille. Aaron Perttilä on äskettäin tullut kirkosta väkensä kanssa. Hän istuu suuressa tuvassa lähellään tyttärensä Meeri, joka on sitten viime näkemän kuihtunut kuin juureton kukka. Siinä hänen vieressään on myös kaksi hauskaa pyöreätä olentoa, vanha Larsson ja hänen poikansa, joka on heittänyt sodan helkkariin ja pitkän tinkimisen jälkeen saanut eronsa, tosin ilman arvon ylennystä. Vielä on tuvassa soma iloinen olento, jonka tunnemme. Ei kukaan muu kuin Keetsen, joka oli ollut suojelijaa vailla ja jolla ei ollut mitään rehellistä ja iloista kapteenia vastaan. Tyytyväinen pariskunta oli vihitty Stralsundissa ja pyylevä appiukko oli ottanut sen isossa kyrössä suurella riemulla vastaan.
Kulkusia pihalla.
Se on Kustaa.
Vai Kusta, etkö lopultakin voisi leppyä pojallesi Perttilä?
Minä olen jo tuomarin käsiin jättänyt testamenttini. Se on peruuttamaton.
Katso, miten tyttäresi kärsii.
Älä puhu!
Päivää.
Kusta!
Meeri, rakas.
Meeri, neiti Regina.
Terve, Pertti.
Ja sinäkin, Larsson. Saksamaan kauhuja keisari viitetyn rivahiperon.
Keetsen, rakas vanha lapsuuden toveri.
Voi miten hieno viitta sinulla on mustalla sametilla päällistetty ja kalliilla turkiksilla reunustettu. Minulla on vain tällainen.
Sinäkin olet oman onnesi löytänyt.
Me niin. Tavasimme Bertelin kanssa Würzburgissa tämän pehmeäkätisen nunnakokelaan. Ja minä vannoin kautta kaikkien kreikkalaisten ja latinalaisten kirjailijaan, joita olin Turun katedraalikoulussa lukenut, että otan hänet omakseni. Ja tässä hän nyt on.
Isä. Isäni, tulin viimeisen kerran pyytämään sinulta anteeksi ja saamaan siunauksesi. Siunauksesi antaa sinulle pojan, mutta kirouksesi ajaa hänet ainaiseen maanpakoon, taistelemaan ja ehkä kuolemaan vieraalla maalla.
Minulla oli poika. Hän hylkäsi ne periaatteet, jotka ovat minun elämääni johtaneet. Tuli uskottomaksi kansan asialle palvellakseen turmiollista aatelisvaltaa. Minulla ei ole enää poikaa. Olen tänään tehnyt hänet perinnettömäksi.
Isä!
En pyydä tavaroitasi, isä. Anna ne sille, jonka katsot ne ansainneen paremmin kuin minä. Pyydän anteeksi antoasi, siunaustasi.
Armahda jo hänet.
Minä tunnen hänet. Hän on vilpitön. Jos minulla olisikin poika, luuletteko, että hän luopuisi hivoitsemasta aatelisten kunniaa ja tahtoisi tulla talonpojaksi niin kuin minä? Luuletteko, että hän pienillä hansikkaisilla käsillään tahtoisi kyntää maata ja ottaa aviokseen yksinkertaisen siveän naisen minun säädystäni, niin kuin rehellisen maamiehen täytyy?
Tahdon kunnioittaa säätyäsi. Mutta olet antanut kasvattaa minut sotilaan ammattiin, josta en voi. Enkä halua luopua. Pyyntösi on mahdoton täyttää ja yhtä mahdoton minun on valita vaimoni mielesi mukaan.
Tässä on puolisoni, ruhtinaan tytär, joka ei hävennyt ottaa talonpojan poikaa miehekseen.
Sallikaa suudella kättämme.
Sanoinhan minä sen. Siinä on sukupatto, joka syntyi talonpojaksi ja josta tuli herrojen kätyri. Olen eläissäni nähnyt paljon taistelua ja uhkaa miekan ja auran välillä, mutta tällaista uhkaa en vielä ole nähnyt. Uskaltaa tuoda eteeni ruhtinaallisen partonsa ja kutsuu häntä vaimokseen.
Kiitä isän nimeäsi ja harmaita hiuksiasi siitä, että olet saanut sanoa, mitä kukaan muu ei olisi sanonut henkeä menettämättä. Rauhoitu, Regina, ja näytä kätesi.
Tässä.
Tämä käsi on yhtä puhdas ja arvokas kuin kenenkään kuolevaisen kantamaan tätä sormusta, joka monta vuotta on ollut suurimman kuninkaan sormessa.
Minun sormukseni, joka on suojellut häntä. Tiedätkö sinä, Gustav Bertel, ja sinä, hänen nuori vaimonsa, tämän sormuksen voiman? Sain sen kuolevalta mieheltä, jota virvoitin vedellä kerran sydänmailla. Hän oli löytänyt sen neitsyt Marian kuvan sormesta, joka yksin oli säilynyt vahingoittumattomana Isonkyrön kirkossa. Kun hän otti sormuksen, kukistui kuva tomuksi ja tuhkaksi. Kuoleva kertoi, että sormuksessa on samalla pyhimysten voima ja taikuuden voima. Jolla sormus on, häntä eivät tuhoa tuli, ei vesi, ei teräs, ellei hän vanno väärää valaa. Tätä sormusta seuraa onni rauhan aikana ja voitto sodassa. Sitä seuraa rakkaus, kunnia ja rikkaus.
Ja tämä sormus on meidän, Regina.
Mutta kuoleva sanoi vielä, että suuria lahjoja seuraavat suuret vaarat. Valapattoisuus ja sukuviha tulevat kiusaamaan sormuksen omistajaa ja laimentamaan sen voimaa. Ylpeys ja ääretön kunnianhimo kalvavat hänen rintaansa hänen tuhokseen. Jolla on tämä sormus, hän saavuttaa kaiken maallisen onnen, eikä hänen tarvitse taistella kuin oman sydämensä ylpeyttä vastaan. Niinpä hän itse onkin itsensä pahin vihamies. Siihen viittaavat nuo kolme kirjainta, jotka on kaiverettu sormuksen sisään, ja jotka selitetään sanoilla Rex, Regi, Rebellis, kuningas kapinassa kuningasta vastaan.
Mikä rikkaus ja mikä edesvastuu seuraavatkaan tätä sormusta?
Valta, kunnia, kuolematon maine.
Varot, tyttäreni. Nuo sanat ilmaisevat sormuksen suurimman vaaran.
Turhuutta, kissan kultaa, joutavia koristuksia. Oiva lahja kulkemaan aatelin perintönä polvesta polveen. Sinulle, nuori Larsson, joka olet talonpoikaista sukua ja tahdot säätyisi palata, minä annan jotakin, joka on suuremmaksi siunaukseksi kuin kuninkaitten sormukset. Ota tuo kirves seinältä.
Onko sekin taikakalu?
Ei. Sen on isäni takonut Kustaa kuninkaan aikana. Sillä olemme tehneet monta urotyötä metsissä ja monta korpea peranneet. Kulkekoon se perintönä suvussasi. Minä lupaan, että sitä, jolla kirves on, seuraavat onni ja tyytyväisyys hänen rehellisessä työssään.
Kiitos teille. Jos jotain kirjoitusta tarvitaan, niin ehdottelisin tähän pantavaksi RRR. Ruris rusticus robustus. Eli lyhykäisesti hiton hurja hukari.
Isäntäni, usko minua ja anna pojallesi, mikä poikasi on. Ei minun poikani silti tarvitse nälkää nähdä. He ovat molemmat aika velikultia. Bertel kuin tulen liekki, palava, kuuma, korkealle pyrkivä. Ja lyönpä vetoa, että pikku rouva on samaa sukua. Minun poikani on puhtainta vettä.
Vettä en ole voinut koskaan sietää.
Suus kiinni, ukuli! Vesi vuotaa ja häilähtelee, mutta pysyy tyytyväisenä maaperässä ja sammuttaa arkipäiväisellä elämänsä viisaudella tulen pyhäistä hehkua. Poikani vaimo on kudottu samoista villoista. Herramme on aikonut nämä pojat ystävinä elämään. Tulen vettä lämmittämään ja veden tulta sammuttamaan. Ja sinä tahdot tehdä heistä vihamiehet ottamalla toiselta ja antamalla toiselle.
Älä opeta minulle herran tarkoituksia. Luuletko, että tuo vastaleivottu aatelismies luopuisi Sormuksesta ja tarttuisi sen sijaan kirveeseen?
En ikinä.
Anna pois, Sormus. En ole vielä puhunut yhdestä vaarasta. Kaikki, jotka tätä Sormusta kantavat, kuolevat väkivaltaisen kuoleman.
Kuulehan sitä. Mutta sano sinä, Lassi Larsson, onko sinulla halua antaa pois kirvesi ja ottaa kuninkaan Sormus?
Olisipa Sormus edes kultaa, niin veisin hänen kaupunkiin ja ostaisin sitä vastaan tynnyrin hyvää olutta. Mutta se on vain kuparia. Minä heitän sen helkkariin. Kirveellä saatan edes halkoja hakata.
Tule tänne, Lassi. Sinä terveen järjen mies, tule pojakseni ja ota omaisuuteni, kun minusta aika jättää. Olkoot siunattuja sinä ja sukusi. Lisääntykäät ja tehkäät työtä niin kuin muurahaiset. Ja vallitkoon lakkaamaton viha teidän ja aatelisten välillä. Eläkööt kirves ja sormus alituisessa riidassa, kunnes molemmat samassa tulessa sulavat. Kun se sadan tai satojen vuosien perästä tapahtuu, silloin on säätyrajoitus elänyt aikansa, ja ihmisen oma ansio on oleva hänen vaakunakilpensä.
Isäni, eikö sinulla ole mitään siunausta annettavana minulle ja jälkeläisilleni nyt kun ainaiseksi eroamme?
Menkää te kansan suuren puun madon syömät oksat kurjaan loistoonne ja varmaan häviönne. Aina siihen päivään asti, kun väärä kulta ja rehellinen teräs sulavat yhteen, annan minä teille kiroukseni aina 10. polveen. Ja sitä seuratkoon riita, viha, vaino ja lopulta surkea häviö.
Taattoseni armoa Berttelille.
Ei mitään armoa aatelille.
Varo itseäsi. Tuomio voi tulla oman pääsi päälle.
En pyydä armoa. Hyvästi, isä. Hyvästi, isänmaani. Minä menen, enkä tule enää koskaan takaisin.
Sinä menet, niin. Mene. En tahdo sinua pidättää. Toivoni, elämäni, sydämeni rakastettu. Mutta kuule ensin salaisuus, joka on ollut elämäni suurin riemu ja sen suurin tuska.
Älä kuuntele häntä! Hän hourailee! Ajattele kunniaasi ja minun kunniaani, Meeri.
Mitä huolin minä sinun kunniastasi ja omastani? Etkö näe, että hän menee? Elämäni ilo menee eikä koskaan palaja. Mutta jokaisen kirouksen sijasta, jonka sinä hänelle julistat, annan minä hänelle 100 siunausta. Ja me saamme kerran vielä nähdä, mikä enemmän merkitsee korkeimman valtaistuimen edessä. Sinun vihasi vai minun rakkauteni? Äidin isän kirous vai äidin siunaus?
Äiti.
Äitini sinä. Nyt ymmärrän herttuan hämärät sanat.
Älä usko häntä!
Nyt. Se on sanottu. Kustaa, poikani. Outoa ja ihanaa sanoa sinua pojakseen. Nyt tiedät elämäni salaisuuden. Eikä minun tarvitse sitä kauan hävetä. Rakastathan minua. Minä näen sen. Nyt kuolen iloisella mielellä. Isä, minä annan sinulle anteeksi, että olet vihannut ja kironnut tyttäresi lasta. Anna sinä minulle anteeksi, että minä rakastan ja siunaan omaa poikaani.
Jumala. Hän on kuollut. Äitini.
Tyttäreni. Ainoa lapseni.
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja te, lapsemme, käykää ulos elämään suvaitsevin sydämin. Kirous ja siunaus taistelevat tulevaisuudestanne. Eikä ainoastaan teidän, vaan jälkeen tulevaistenne aina kymmenenteen polveen. Rukoilkaa, että siunaus voittaisi.
Aamen.
Aamen.
Tapahtukoon niin.
Tapahtukoon niin. Minusta melkein tuntuu siltä, kuin koko kertomus olisi loppunut tähän.
Ei kai vielä.
Ei se loppunut. Saimme yhden tarinoista päätökseen. Annamme nyt ajan kulua. Ennen pitkää tulemme tapaamaan eräät kertomuksemme henkilöt ikääntyneinä, toisia taas emme enää kohtaa. Myös kuninkaan sormus katoaa joksikin aikaa näköpiiristä.
Luojan kiitos.
Mutta sen vaikutukset Bertel Söldin suvun kohtaloihin eivät ole vielä loppuneet.
No niin.
Ja nyt sitten lapset kiiruusti nukkumaan.
Ei vielä, vasta 9.
Kyllä.
Ei,
nyt nukkumaan.
Niin päättyi taas iltapuhde Välskärin yliskamarissa. Hän jäi nahkoitettuun nojatuoliinsa ikuista mälliään purren, varmaankin ehtymättömällä mielikuvituksellaan kattaen kuulijoilleen seuraavaa tarinansa herkkupöytää, jonka antimista kutsuisi meidät taas pian nauttimaan.